เห็นไหมเนี่ยเข้าถึงจะเรียกสัพนี้ที่ท่านประกาศเนี่ยเนี่ยที่ท่านประกาศมาใช่ไหมคะโยจักพุทธันจันหมายถึงผู้นั้นเป็นผู้ได้เข้าถึงนะฮะและท่านก็บอกสัจจานิอริยสัจจานิแปลว่าเข้าถึงด้วยการเห็นอริยสัจทั้งสี่คือทุกข์และตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธะคือธรรมที่พ้นทุกข์และมรรคมีองค์แปดเป็นทางไปจากข้าศึกให้เข้าถึงธรรมที่ดับทุกข์คือพระนิพพานอันเป็นธรรมที่ระงับทุกข์นี้นี่แหละเป็นสรณธรรมอันเกษมท่านบอกไว้อ่ะคนน่ะเอาไปไหว้ต้นไม้มั่งไหว้ภูเขามั่งไหว้เทวดามั่งพระอินทร์พระพรหมนั่นเข้าใจว่าจะเป็นสรณะท่านบอกว่าอันนั้นไม่เป็นสรณะอันเกษมไม่เป็นสรณะอันแท้จริงจะเข้าถึงสรณะที่แท้จริงคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้นั่นแหละด้วยการเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่เนี่ยจะเข้าถึงสรณะที่แท้จริงสรณะที่แท้จริงน่ะคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะคะอันนี้แหละเป็นสรณะธรรมอันเกษมนี่เป็นสรณะอันอุดมผู้อาศัยเหตุนี้นะหรืออันนี้เป็นสรณะแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงท่านผู้ฟังทั้งหลายจงโปรดเข้าใจโดยแน่นอนด้วยว่าพระอริยะซึ่งเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะอันแท้จริงแล้วนั้นทั้งองค์นะคะและขั้นเพื่อถึงความทั้งองค์และขั้นของธรรมะน่ะตามขั้นมีโสดาสกิทาคาเป็นต้นนะคะทุกขั้นหรือทุกองค์เนี่ยทุกองค์และทุกขั้นจะต้องเป็นผู้แจ้งอริยสัจจะทำทั้งสี่ด้วยกันทั้งนั้นนี่อันนี้ถึงจะเป็นผู้ตกกระแสถึงแล้วเป็นผู้ที่ตัดกระแสอันเชี่ยวของลาภและยศเนี่ยตัดกระแสอันนี้ผ่านเข้าไปถึงกระแสน้ำที่จะไหลไปสู่พระนิพพานได้ถ้าไม่มีกำลังพอจะตัดได้แล้วผู้นั้นจะไปตกกระแสพระนิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ตกกระแสเนี่ยอย่างน้อยต้องยังต่ำที่สุดต้องเป็นพระโสดาบันถึงจัดว่าเป็นผู้ตกกระแสแล้วไม่มีที่จะไหลกลับมาสู่กระแสแห่งลาภยศอีกนี่ยังไงก็ไม่ไหลไปอบายได้แล้วนะทุกองค์ต้องเป็นผู้แจ้งอริยสัจทั้งสี่นะคะโดยเหตุนี้พรหมจรรย์การแจ้งอริยสัจทั้งสี่นี้นะคะในพรหมจรรย์มีเฉพาะในพรหมจรรย์ไม่มีในศาสดาอื่นๆเพราะฉะนั้นในศาสดาอื่นๆหรือในพรหมจรรย์อื่นๆนั้นจึงไม่มีพระอริยะบุคคลไม่มีในลัทธิไหนสำนักที่ไหนพรหมจรรย์ที่ไหนข้อปฏิบัติของใครไม่มีเลยพระอริยะบุคคลในที่นั้นไม่มีพระในพรหมจรรย์อื่นๆนั้นไม่มีทางปฏิบัตินะไม่มีทางปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอกจากพุทธพรหมจรรย์เท่านั้นมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีในพรหมจรรย์อื่นมรรค8นี้มรรคที่มีองค์8ก็ไม่มีด้วยในพรหมจรรย์อื่นอันนี้ขอให้เข้าใจแน่นอนทีเดียวทำไมศีลสมาธิปัญญาไม่มีในที่อื่นเนี่ยเราน่าสงสัยเหลือเกินนะนี่ทรงเป็นปฐมวาจาที่โปรดสาวกสุดท้ายอาชีวกอะที่มาเฝ้าครั้งสุดท้ายเนี่ยที่มาถามว่าเนี่ยพระอรหันต์จะมีในที่ไหนทุกสำนักบอกว่าฉันมีวิปัสสนาฉันมีพระอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นทุกองค์เลยทุกสำนักเลยบอกกับแกว่าอย่างนั้นทั้งนั้นทีนี้แกก็ถามทุกสำนักก็มีพระอรหันต์ทั้งนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ถามอยู่ที่ของพระพุทธเจ้าดีเท่านั้นในพรหมจรรย์นี้เท่านั้นแกยังไม่ได้ถามเลยเพราะฉะนั้นต้องถามจะให้หมดจะได้แกจะได้หมดสงสัยว่าที่ไหนแน่พรหมจรรย์ไหนแน่มีพระอริยบุคคลหรือพระอรหันต์วันนั้นแกก็มาพบวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานจะนิพพานแล้ว แปลว่าลุกไม่ขึ้นนั่งไม่ไหวแล้วนอนจนทั้งลุกขึ้นนั่งไม่ไหวแล้วแกก็เอะอะแกก็พอรู้ว่ามาแกก็รีบจะไปเฝ้าสาวกก็ห้ามบอกไม่ใช่เวลานะไปเฝ้าไม่ได้เวลานี้พระพุทธเจ้าทรงไปชวนมากไม่ใช่การที่จะมาเฝ้าเรื่องการที่มาถามปัญหาแล้วแกก็บอกไม่ได้ถ้ายิงแกรู้ว่าแกจะตายแล้วแกจะต้องรีบไปถามเพราะว่าถ้าตายแล้วแกจะไปถามใครที่ไหนเล่าเพราะงั้นแกก็จะดันเข้าไปถ้าที่ห้ามแกก็จะดันสาวกก็เอะอะกันที่ห้ามนั่นพระพุทธเจ้าก็คล้ายๆกับว่าคอยอยู่แล้วไอ้ฉันในความรู้สึกของไอ้ฉันที่พระพุทธเจ้าไปนิพพานที่นั่นน่ะเพราะอิตาคนนี้เป็นเวนายสัตว์ซึ่งนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะโปรดแกได้เลยอิตาคนนี้อยู่ในไข่พยานที่จะโปรดได้รู้ด้วยว่าจะโปรดได้เป็นคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจของมหากรุณาที่คุณนั่นเองจึงไปปรินิพพานที่นั่นในป่าที่นั่นเพื่อจะโปรดอิตาปริพาชกคนสุดท้ายนี่เองเนี่ยทีนี้พอแกเอะอะกันขึ้นก็พระพุทธเจ้าถามว่ามีเรื่องอะไรกันเพราะคล้ายๆกับว่าท่านคอยทรงทราบอยู่แล้วก็บอกว่ามีปริพาชกเนี่ยจะมาเฝ้าใช่ไหมเพื่อจะมาทูลถามปัญหาแต่ว่าข้าพระองค์ก็เห็นว่าไม่ใช่เวลาเพราะพระองค์ก็กำลังทรงประชวรอยู่ไม่ใช่เป็นเวลาที่ทรงสบายก็เลยห้ามให้เข้ามาพระพุทธเจ้าบอกให้แกเข้ามาเถอะว่างั้นให้แกเข้ามาเถอะปล่อยให้เข้ามาพอเข้ามาก็ถามอย่างเงี้ยสำนักนั้นก็มีอรหันต์คนนี้ไปที่ไหนก็บอกว่ามีอริยะบอกในกันทุกสำนักเลยไม่รู้ว่าจะเชื่อใครแน่มาถามพระพุทธเจ้าว่าที่ไหนแน่นะสำนักไหนแน่กันที่มีพระอรหันต์หรือมีพระอริยะบุคคลพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับสั่งเหมือนกับอาจารย์ทั้งหลายแทนที่จะทรงบอกว่าในสำนักของเรานี่แหละมีพระอริยะหรือมีพระอรหันต์ไม่ได้ทรงบอกเหมือนอย่างกับคนทั้งหลายที่บอกกระแตเลยแล้วก็ทรงรับสั่งบอกว่าเอาละเวลาท่านไม่มีน้อยแล้วเพราะเวลานี้ชวนจะปฏิพานอยู่แล้วมีเวลาไม่พอเพราะงั้นจะไม่บอกละใครเป็นอรหันต์ที่ไหนมั่งที่ไหนมั่งแล้วท่านจะไม่บอกแต่ว่าเราจะบอกหนทางที่ทำให้คนเป็นอรหันต์น่ะไว้ให้แกรู้ใช่ไหมก็แสดงเถอะมัชฌิมาปฏิปทามักมีองค์แปดที่เลื่อยไปจนกระทั้งแปดองค์นี่แหละทางนี้แหละเป็นทางทำให้บุคคลมีพระอรหันต์นะถ้าหากว่าเนี่ยสำนักใดพรหมจรรย์ใดมีข้อปฏิบัติอย่างนี้มีข้อประพฤติอย่างนี้คือตรงกันกับมัชฌิมาปฏิปทานี่แล้วจงเข้าใจเถิดว่าในสำนักนั่นแหละมีพระอรหันต์บอกกับแกเท่านั้นเองแกก็เป็นคนมีปัญญาแล้วเกินแกบอกถ้าเช่นนั้นก็ในสำนักนี้แหละมีอรหันต์เพราะว่าที่อื่นเราก็บอกแต่ว่าเป็นพระอรหันต์ของท่านเป็นพระอรหันต์แต่ว่าเหตุที่จะให้เป็นอรหันต์นั้นไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจและไม่ได้แสดงให้แกฟังเลยเพราะพระพุทธเจ้านี่แสดงเหตุที่จะทำให้เป็นพระอรหันต์ได้รู้เพราะงั้นสำนักนี้ต้องมีพระอรหันต์แน่เห็นไหมคะเขาฟังนิดเดียวว่าเขายังรู้เลยเขาไม่ได้ฟังกันมากมายเลยเขาฟังเหตุผลนิดเดียวเขาเข้าถึงเหตุผลเขาตัดสินได้จ้ะไม่ผิดด้วยว่าสำนักนี้มีพระอรหันต์ฉะนั้นขอบวชในที่นี้อ่ะคือแกในใจของแกว่าที่ไหนมีพระอรหันต์แล้วก็แกก็จะบวชที่นั่นถ้านั่นแกก็ขอบวชพระอนนท์ก็ห้ามบอกว่านะตามธรรมในนี้น่ะเคยถือลัทธิผิดมาก่อนแล้วจะมาบวชแล้วแต่จะต้องมาอยู่ปริวาสซะก่อน6เดือนถึงจะบวชได้คล้ายๆแต่ว่าจะต้องไปทรมานดูซะก่อนว่าท่านมีศรัทธาในพระพุทธศาสนานี่แน่หรือเปล่าไม่แน่อาจจะเป็นลัทธิที่ไหนปลอมแปลงเข้ามาไม่ได้มาด้วยศรัทธาแล้วก็มาบวชแล้วมาทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียเพื่อจะมาทำลายพระพุทธศาสนาให้เกิดความเสื่อมเสียนั่นเองเห็นไหมแต่ก่อนนี้ไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ดูกันหรอกใครเป็นยังไงอ่ะถ้าเราจะพูดถึงว่าป้องกันคอมมิวนิสต์แล้วก็คอมมิวนิสต์ก็อาจจะมาบวชได้สบายนะได้เลยฉะนั้นอาจจะมาบวชเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาก็ได้เวลานี้อ่ะไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าทำไม่นายที่วางไว้นี่ก็ไม่มีใครที่จะปฏิบัติตามพ่อบอกว่าต้อง6ปีก่อนถึงจะบวชได้แกต้อง6เดือนก่อนถึงจะบวชได้แกก็ประกาศบอกว่าอย่าว่าแต่6เดือนเลยถึงจะให้แกไปอยู่6ปีแกก็ยอมแต่ขอให้แกได้บวชในพรหมจรรย์นี้เถิด แสดงว่าศรัทธาของเขามั่นคงแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยบอกไม่ต้องละบวชบวชได้เลยประธานบอกให้บวชแต่ว่าท่านจะลุกขึ้นเป็นอุปัชฌาย์ก็ไม่ไหวแล้วพระองค์จะนั่งก็ไม่ไหวก็บอกให้พระอานนท์มานั่งอยู่หน้าพระพักตร์ท่านแล้วก็ให้เป็นอุปัชฌาย์ต่อคนนั้นแทนเห็นไหมคะเนี่ยท่านไม่ได้เล่าเลยว่านิพพานหรือพระอรหันต์เป็นยังไงบอกแต่เพียงว่าข้อปฏิบัติอย่างนี้มีอยู่ในที่ใดในที่นั้นพรหมจรรย์นั้นจะมีพระอรหันต์เขาพูดกันเพียงแค่นี้ก็ยังรู้กันแล้วนะเนี่ยเพราะว่านอกจากพุทธพรหมจรรย์แล้วไม่จึงไม่มีทางมัชฌิมาปฏิปทาคือมัชที่มีองค์8นะคะอันเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุหรือเป็นทางให้แจ้งอริยสัจทั้ง4ได้และแน่นอนด้วยนะเนี่ยเมื่อได้พูดมาถึงตรงนี้แล้วก็ทำให้มานึกถึงพวกเราที่เป็นผู้นับถือพุทธศาสนาด้วยกันนะคะเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้แจ้งอริยสัจทั้ง4ด้วยกันนะใช่ไหมนะเพราะว่าเราก็นับถือพระพุทธศาสนาอยู่ในพุทธพรหมจรรย์ด้วยกันนะทั้งที่อริยสัจทั้ง4นั้นเราก็รู้จักเพราะเรียกชื่อก็เรียกได้ถูกและยังไม่นำจำทุกอะไรก็ยังรู้อีกนะสมุทัยนี่อะไรก็ยังรู้จักกันอีกนี่สิคะและก็รู้ด้วยว่าทุกข์สัตว์เนี่ยคืออะไรสมุทัยสัตว์คืออะไรนิโรธคืออะไรมรรค8คืออะไรเราก็รู้กันแล้วใช่ไหมก่อนพระพุทธศาสนาน่ะไม่มีแต่ก็ทำไมจึงไม่แจ้งอริยสัจทั้ง4ได้เพราะเหตุอะไรนะทั้งนี้ก็เห็นจะเป็นเพราะว่าเราเป็นแต่ได้นามว่าเป็นผู้นับถือฮะได้นามว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองยังหาได้นามว่าเป็นพุทธพรหมจรรย์ไม่ยังไม่ได้นามมาเป็นผู้ปฏิบัติตามเป็นตะลุเป็นผู้นับถือจริงแต่ว่ายังไม่ได้เป็นพุทธพรหมจรรย์เป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนจริงอยู่แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามนะคะเรายังไม่ได้เจริญในมรรคมีองค์8นั่นเองหรือว่าเจริญแล้วแต่ว่ายังไม่ถูกก็ได้หรือว่าถูกแต่ยังไม่สมบูรณ์จะเป็นด้วยเหตุนี้ดอกกมังจึงมิได้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4จึงยังไม่เข้าถึงสรณะธรรมอันแท้จริงทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่เรายังเป็นผู้ตกอยู่ในความประมาทนั่นเองจึงยังไม่สามารถที่จะทวนหรือตัดกระแสน้ำคือกิเลสที่ยังไหลเที่ยวอยู่นะเข้าถึงกระแสมรรคที่จะไหลเข้าสู่พระนิพพานได้ด้วยความไม่ประมาทนั้นฉะนั้นดิฉันจึงย้ำขอย้ำเตือนด้วยเหตุผลแก่ท่านนักศึกษาทั้งหลายนะคะที่สนใจในการปฏิบัติคือเราจะต้องเข้าใจด้วยว่าการปฏิบัติวิปัสสนานั้นจะต้องให้เป็นไปให้ถูกต้องด้วยธรรมหลายอย่างเท่าที่เราจะต้องมีนะคะเท่าที่เราจะต้องมีเพื่อขั้นต้นก็จะต้องมีสติปัฏฐานนะคะนี่เนี่ยเราจะต้องมีข้อหนึ่งเดี๋ยวข้อหนึ่งจะต้องมีอริยสัจจะทำทั้ง4เป็นประธานนะเนี่ยอันนี้จะต้องเป็นประธานข้อที่เราจะต้องมีข้อ2ก็จะต้องมีสติปัฏฐาน4ต้องเข้าใจอริยสัจจะทำทั้ง4นี่ต้องเข้าใจด้วยว่าอะไรแล้วแต่ละสัจจะสัจจะนั้นจะต้องพึงปฏิบัติในจิตแต่ละสัจจะนั้นอะไรเช่นทุกข์นี้ต้องให้มีจิตอย่างไรตัณหามีจิตอย่างไรนี่ต้องเข้าใจนะคะแล้วการทำจิตของในอริยสัจ4นั้นน่ะทำอย่างไรคือทำตามมหาสติปัฏฐาน4นี่ที่จะทำจิตของอริยสัจ4ได้ต้องทำตามมหาสติปัฏฐาน4นะคะนี่ข้อ2ข้อ3จะต้องมีสัมปชัญญะ4ต้องมีถ้าสัมปชัญญะ4ไม่มีคือจะต้องรู้นะจะต้องรู้จะต้องเข้าใจอารมณ์จะต้องเข้าใจประโยชน์และการเสียประโยชน์นะแล้วก็จะต้องนะมีสปายะที่ถูกมีกัลยาณมิตรมีบุคคลมีอาจารย์เป็นต้น ที่จะต้องเป็นผู้รู้เข้าใจช่วยเหลืออย่างนี้ข้อ4จะต้องมีวิปัสสนาต้องไม่มีไม่ได้แปลว่าท่านที่กล่าวมานี้น่ะไม่มีไม่ได้เลยนะข้อ5จะต้องมียานทั้ง16ขาดยานใดยานหนึ่งก็ไม่ได้นะทั้ง16แต่ว่ายาน16นี่เต็มที่นะคะเช่นอย่างว่าในยาน9นั่นน่ะท่านจำเพาะลงไป3ยานมีอุทยัพยายานใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอุทยัพยานแล้วก็มีพยายานพวกนี้อาทีนวายานสัมมัสนายานอุทยัพยายานทางพยานจำเพาะเป็นอันเดียวกันนะแล้วก็มีอาทีนวะพยายานอาทีนวายานนิพพิทายานเป็นอันเดียวกันอันนี้จำเพาะเป็นอันเดียวกันใน3ยานเนี่ยรวมไปถ้าได้อันยานใดยานหนึ่งชื่อว่าได้ทั้ง3หรือยานใดยานหนึ่งจิตก็จะต้องเดินเป็นไปในทั้ง3นั้นแล้วก็ปฏิสังขารยานสังขารุเบกขายานปฏิสังขารมุนจินตุกัมมิยตายานปฏิสังขารยานสังขารุเบกขายาน3อันนี้รวมเป็นอันเดียวกันได้อันใดอันหนึ่งชื่อว่าได้ทั้ง3หรือว่าผู้นั้นผู้ทำวิปัสสนานั้นมีปัญญาอ่อนก็จะต้องเดินไปตามลำดับลำดับของยานทั้ง16ค่อยๆไปค่อยๆไปนะคะค่อยๆผ่านไปแต่อารมณ์นั้นก็เป็นปัจจัยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าท่านที่มีปัญญากล้าก็อาจจะผ่านไปไม่ถึง16อย่างว่ายานทั้ง9นี่ย่อลงเหลือ3อาจจะผ่านเพียงแค่3อย่างก็ได้ไม่ต้องผ่านไปถึง9ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่านี่แจกไว้เต็มที่อย่างผู้มีปัญญาน้อยก็จะต้องผ่านยานทั้ง16นับตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นไปจนถึงปัจจเวคขณญาณข้อที่6จะต้องมีวิสุทธิ7ขาดไม่ได้เลยเหมือนกันวิสุทธิอันใดหนึ่งก็ขาดไม่ได้จะต้องมีวิสุทธิทั้ง7ประการนับตั้งแต่ศีลวิสุทธิเป็นต้นไปไปจนถึงญาณทัศนวิสุทธินะคะข้อที่7มักมีองค์8ข้อที่8ปฏิจจสมุปบาทนะนี่ถ้าจะพูดนะแต่ว่าปฏิสุบาทนี่ก็สมเคราะห์ไปตามวิปัสสนานะคะมักเป็นองค์มักมีองค์8ก็เหมือนกันแต่ว่าเมื่อเราทำสติปัฏฐานแล้วแล้วก็มันก็มักก็มีองค์8อยู่แล้วนะคะแต่นี่พูดถึงหมวดที่เรายกขึ้นมาพูดเราจะพูดว่าเราจะเจริญมรรคมีองค์8ก็ได้แต่ว่าต้องให้ถูกต้องตามมหาสติปัฏฐานนะหรือเราจะเจริญสติปัฏฐานก็ได้ก็ต้องถูกต้องในมรรคมีองค์8เหมือนกันนะคะที่ยกเอามาเนี่ยยกเอามาแต่เฉพาะหมวดใหญ่ๆที่เราเคยได้ยินกันมาแล้วฉะนั้นผู้ปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งเป็นธุระสำคัญในพระพุทธศาสนานั้นถ้าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วการปฏิบัตินั้นก็จะต้องเป็นไปเพื่อทำเหล่านี้เพราะว่าเราปฏิบัติไปขณะเดียวใช่ไหมจะกำหนดอารมณ์อันใดก็ตามมีอิริยาบถ4เป็นต้นหรือจะกำหนดทำบัพพะใดบัพพะหนึ่งตามที่วางไว้ในมหาสติปัฏฐานนั้นแล้วเพื่อปัจจนานะคะและเราก็จะต้องร่วมไปทั้งหมดการปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นไปเพื่อมรรค8เพื่อสติปัฏฐาน4นะเพื่ออริยสัจ4อย่างนี้เพื่อวิปัสสนาเพื่อญาณเพื่อวิสุทธิแปลว่าการงานที่ทำนั้นน่ะต้องเป็นการงานที่ร่วมไปในหมวดธรรมทั้งหมดถึงจะชื่อว่าถูกต้องได้นะบางทีได้มรรคมีองค์8สติปัฏฐานก็ได้ใช่ไหมทำเจริญสติปัฏฐานแต่ว่าวิปัสสนายังไม่เกิดไม่ได้ใช่ไหมนะแล้วก็หรือวิสุทธิยังไม่เข้าถึงก็ไม่ได้เป็นไปไม่เพื่อวิสุทธิอย่างนี้ก็ไม่ได้นะหรือไม่เป็นการเป็นไม่เป็นไปพร้อมด้วยอริยสัจธรรมทั้ง4ใช่ไหมไม่มีการกำหนดทุกข์เป็นต้นอย่างนี้อย่างเงี้ยหรือไม่เห็นทุกข์ใช่ไหมตัณหาไม่ละบ้างบางทีทำไปเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาก็ได้นะในอารมณ์ที่ประณีตสงบเข้าอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาก็ได้จะเข้าถึงวิสุทธิได้เมื่อไหร่ก็เข้าถึงไม่ได้เหมือนกัน พราะงั้นถ้าปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วจะต้องเป็นไปในธรรมอันนี้ไม่ใช่ชั้นทีละคราวไม่ใช่ปฏิบัติอริยสัจ4คราวหนึ่งเจริญมรรค8คราวหนึ่งทำสติปัฏฐานคราวหนึ่งทำเจริญวิสุทธิคราวหนึ่งไม่ใช่นะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะทำไปอย่างเดียวนั่นแหละแต่ว่าถ้าถูกแล้วธรรมเหล่านี้จะต้องเข้าร่วมไปขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้เลยใช่ไหมไม่สมบูรณ์นะคะเนี่ยไม่ได้ไม่สมบูรณ์เลยเพราะฉะนั้นนี่ขอให้เข้าใจไปด้วยเราจะต้องรู้นะสงเคราะห์ลงให้ถูกต้องนะคะการปฏิบัตินั่นก็ต้องเป็นไปเพื่อธรรมเหล่านี้หรือธรรมเหล่านั้นก็จะต้องเป็นไปร่วมกันกับการปฏิบัตินั้นด้วยนะจะต้องสมเคราะห์เข้ากันไปพร้อมด้วยธรรมเหล่านั้นถ้าหากการปฏิบัตินั้นไม่เป็นไปร่วมด้วยธรรมทุกหมวดตามที่ยกมานั้นหรือสมเคราะห์กันไม่ได้ด้วยธรรมเหล่านั้นในหมวดใดหมวดหนึ่งก็ตามก็ขอให้เข้าใจเถิดว่าการปฏิบัติของเหล่านั้นยังไม่ถูกจงพยายามศึกษาและสอบสวนแก้ไขเสียให้ถูกจงอย่าทำความเห็นให้เกิดขึ้นนะคะจะเป็นตัวอุปาทานเข้าไปยึดมั่นในสิ่งที่ผิดว่าเป็นของถูกไปในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ควรจะสังวรให้มากเพราะถ้าไปยึดถือในสิ่งที่ผิดเข้าแล้วก็จะเป็นของที่แก้ยากที่สุดและถ้าแก้ไม่ได้แล้วก็จะต้องติดตามไปในอนาคตชาติต่อไปอีกด้วยไม่ช้าที่ผิดนี่นะไม่ใช่ว่าจะอยู่เพียงแค่นี้ตายแล้วจะหมดสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกันก็ต้องติดตามไปถ้าเราได้สัมมาทิฏฐิไปสัมมาทิฏฐิก็จะติดตามอุปการะเราไปในชาติต่อๆไปถ้าเราได้มิจฉาทิฏฐิไปมิจฉาทิฏฐิก็ตามอุปการะเราไปต่อๆไปเหมือนกันนะคะในอนาคตชาติอีกต่อๆไปอีกด้วยเพราะไม่ว่าจะเป็นธรรมดีหรือชั่วนะคะก็ตามจะเป็นทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิก็ตามทำทั้งสองอย่างนี้เป็นตัวมโนกรรมใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิก็เป็นมโนกรรมเป็นกรรมแล้วนะสัมมาทิฏฐิก็เป็นมโนกรรมใช่ไหมกรรมบทมีสองอย่างนี้กุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทใช่ไหมกุศลกรรมบทสัมมาทิฏฐิเป็นตัวมโนกรรมอกุศลบทกรรมบทมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวมโนกรรมนะจะต้องติดตามไปสนองเราผลค่ะสนองผลให้เราเป็นแน่นอนทีเดียวฉะนั้นในทางที่ดีแล้วก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจจะเชื่อลงไปในเรื่องอะไรนั้นก็ขอให้เชื่อถือในเหตุผลอย่าเชื่อโดยอาศัยวัตถุ10ประการตามที่วางไว้ในพรหมชาลสูตรนะคะตามที่วางไว้นั่นแหละอย่าไปเชื่ออย่างนั้นนะต้องการจะทราบไหมว่าพรหมชาลสูตรนะห้ามอะไรบ้างฮะต้องการจะทราบหรือว่าทราบแล้วนะเนี่ยที่จริงก็ควรจะทราบนะว่าพระพุทธองค์ทรงห้ามไว้นะคะ10ประการอันนี้มาหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่าท่านมหาไม่ได้มานะคะนี่อาศัยวัตถุ10ประการนั้นน่ะอะไรมั่งข้อหนึ่งนะคะดูก่อนกาลามชนทั้งหลายท่านก็ควรแล้วล่ะที่ท่านทั้งหลายจะเคลือบแคลงและสงสัยและท่านทั้งหลายนี่เข้ามาถามแล้วนะคะคือจ่ารับสั่งเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในฐานะที่ควรจะสงสัยแล้วอย่างนี้เนี่ยก็มาเถิดทั้งท่านทั้งหลายก็มาท่านจะแสดงในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อนะคะ1อย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังกันมานะ2อย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่สืบเล่าสืบกันมานะ3อย่าได้ยึดถือโดยตื่นข่าวว่าได้ยินมาว่าอย่างนี้เขาพูดกันว่าอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นข่าวแหมเขาไปจนเยอะแยะที่โน่นที่นี่เราก็ตื่นข่าวไปเชื่อไปเชื่อเพราะว่าด้วยการตื่นข่าวอย่างนี้นะอันนี้ก็อย่าสี่อย่าได้ยึดถือโดยอ้างตำรานี่ตำราว่าอย่างนี้นะถ้าก็อ้างตำราถ้าอ้างตำราน่ะถ้าเรารู้ตำราเราก็พอจะสอบได้นะนี่แต่ว่าถ้าเราไม่รู้ตำราล่ะนะ เราก็ไม่แน่นี่ตำรามีจริงหรือเปล่าไม่รู้หรือเราเคยพิสูจน์มาแล้วใช่ไหมเขาอ้างตำราใช่ไหมนี่เราเป็นคนเชื่อตำราเราก็ถามอ่ะที่อย่างนี้ข้อปฏิบัติอย่างนี้ธรรมะอย่างนี้หรือที่พูดอย่างนี้น่ะมีอยู่ที่ไหนในพระไตรปิฎกเขาบอกว่ามีค่ะมีเขาก็ถามกันมาเทวดามีจากไหนถามอาจารย์มาบอกเทวดาพระไตรปิฎกเล่มนั้นทีเดียวอยู่หน้าที่เท่านั้นเขาบอกมาเสร็จเลยเราก็มาสอบเพราะเราค้นคว้านี่นะเราก็ต้องมาสอบสิทีนี้พอมาสอบดูไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะเรื่องความอย่างนั้นไม่มีในตำราไม่มีเลยนี่เราสอบนะเราจึงรู้ว่าไม่มีนะถ้าท่านที่ไม่สอบแล้วจะรู้ได้ไงเราว่าไม่มีก็ต้องเชื่อสิแหมเขาบอกทั้งเล่มนั้นแล้วเขาบอกทั้งตำราแล้วก็บอกทั้งหน้านั้นใช่ไหมล่ะนี่มันน่าเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อไม่มีเขาจะกล้ามาเนี่ยก็หามาอ้างถึงอย่างนี้หรือเห็นไหมนี่เราสอบเพราะเราสอบไม่มีในตำรานั้นไม่มีนี่ดูเถอะถ้างั้นท่านต้องบอกว่าอย่าได้ยึดถือเชื่อโดยการเขาอ้างตำราใช่ไหมคะห้าอย่าได้ยึดถือโดยเดาเอาเองเดาเอาอันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นสิเหตุผลอย่างนี้มันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดาเราเองก็ไม่ได้นะห้ามอีกเนี่ยไม่ให้เชื่อ6อย่าได้ยึดถือโดยการคาดคะเนเนี่ยก็ไม่ได้อีกคาดคะเนก็ไม่เอาว่าการเชื่อของฉันเนี่ยฉันคะเนฉันคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะ7อย่าได้ยึดถือโดยตรึกเอาตามอาการตึกไปตามอาการอาการอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้8อย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่าถูกกับความเห็นของเราแหมคนนี้เขาพูดดีเขาพูดถูกถ้าเราก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันตรงกับความเห็นของเราไอ้ความเห็นเราผิดถูกไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาตรงกับความเห็นของเราแล้วก็ชอบละเชื่อละเนี่ยอย่างนี้ด้วยเชื่อได้เหตุนี้ก็ห้ามอีกนะคะอย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าสมณะผู้พูดนั้นเป็นบุคคลที่ควรจะเชื่อได้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะเออแหมท่านต้องเชื่อได้เพราะสมณะผู้ดีเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้สังวรสำรวมอะไรแต่อะไรทุกอย่างใช่ไหมเราก็มีแหมน่าเชื่อเหลือเกินท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษอะไรเนี่ยท่านพูดอะไรแล้วเราก็ควรจะเชื่อได้นี่จะเชื่อโดยเหตุนี้ก็ห้ามอีกเห็นไหมอย่าได้ยึดถือโดยเนี่ยว่าสมณะผู้นี้ควรที่จะเชื่อได้นี่อย่างเงี้ยข้อ10อย่ายึดถือว่าสมณะผู้นี้เป็นอาจารย์ของเราเห็นไหมเนี่ยเพราะเราเชื่อเพราะว่าอาจารย์บอกพวกเราก็คงจะมีกันเยอะใช่ไหมทำไมถึงว่าอย่างนั้นล่ะก็ฉันเรียนมาว่านี่ก็อาจารย์สอนอย่างนี้นี่ใช่ไหมอย่างนี้คงจะโดนพวกเราเยอะนะนี่ท่านจะห้ามไหมนะนี่การเชื่อในเหตุนี้นะยังใช้ไม่ได้นี่ยังใช้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนนั้นเป็นอาจารย์ของเราต่อเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนของตนเองนะว่าทำอันนี้เป็นกุศลทำเหล่านี้เป็นโทษทำเหล่านี้ผู้รู้ติเตียนทำเหล่านี้จะมาทานจะมาทานในที่นี้หมายว่าประพฤตินะประพฤติหรือปฏิบัติให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์เมื่อนั้นแหละท่านทั้งหลายก็ละทำเหล่านั้นเสียเนี่ยแล้วว่าควรจะเชื่อในเหตุผลที่ตนได้พิจารณารู้ด้วยใจของตนเองแล้วนอกจากสิบอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราที่เป็นพุทธศาสนานี่นะคะเอาแต่เพียงให้มันนอกจากสิบอย่างไปนี่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะพ้นเลยนะนี่อย่างน้อยก็ไม่พ้นจากอาจารย์นะนี่ไม่ใช่ว่าเราเข้าใจเองนะเข้าใจเองนะด้วยเหตุผลที่เราพิจารณาแล้วว่าทำอันนี้มีเหตุผลอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเชื่อตามอาจารย์อย่างนี้ก็ยังทั้งยากนะเนี่ยเห็นไหมว่าการปฏิเสธความเชื่อของท่านในพุทธศาสนานี่น่ะแม้ละเอียดละออมากมายนี่ก็เป็นเครื่องวัดความเชื่อการเชื่อของเราทุกอย่างต้องสังวรต้องสำรวมนะคะอย่าเพิ่งตัดสินเลยนักแล้วก็ดูก่อนท่านกาลามาชนทั้งหลายท่านจะเห็นความข้อนี้เป็นอย่างไรนะคือความโลภนั้นน่ะเมื่อเกิดขึ้น ภายในบุรุษใดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือเพื่อไม่เป็นประโยชน์ถามแกเองท่านไม่ได้บอกท่านไม่ได้บอกให้แกเชื่อฮะท่านถามแกเองว่าไอ้สรุปแล้วว่าความโลภความโกรธความหลงน่ะเมื่อเกิดขึ้นแก่ใครแล้วน่ะนะคะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าประโยชน์สุขนะคะเป็นประโยชน์หรือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเอาเถอะอย่างนี้ทำอันนี้เกิดขึ้นแล้วแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์นี่นะคะพวกตาลามาโคตรก็ต่างกราบทูลว่าเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์พระเจ้าค่ะแกบอกเองคือแกกรองแล้วแกบอกแกเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าน่ะบอกแกไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ดูกรกาลามชนทั้งหลายก็บุคคลผู้โลภ